вами далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Мінську розважають, чи правильно українці поступили з Леніним. У Гомелі хочуть пройти маршем солідарності з Евромайданом. У Мінську презентують книгу Анатолія Лябецького, яка вийшла у серії «Бібліотека свободи». Це і інші теми на протягу цієї півгодини ефіру. Російський урад протягнув ще на год погодження по нафтових митах з Білоруссю. Це значить, що Білорусь буде отримувати російську нафту без мита, але платити у російський бюджет вивозну пошлину за експортовані нафтопродукти, вироблені з цієї нафти. З подробицями Ігор Корній.
Проект протоколу предугледжує протяг діяння домови об порядку оплати і залічення вивозних митних платежів на сирую нафту і особних категорій товарів, вироблених з нафти, при вивозі з території Білорусі за межі території митного зв'язу. У Москві тлумачать, що погоднення спинить діяння одночасово з уступленням у силу погоднення поміж Росією, Білорусією, Казахстаном об порядку оплати вивозного мита. Однак на гэтый момант такое погоднення не распрацаванае, таму узнікла необхідність пролонгації дійнага документу. Беларусь отримливая в рамках мытного союза российскую нафту без сплаты мыта, однако переличивая у бюджет России вывозную пошлину за экспорт нафтопродуктов у третьей краины. Поводле беларускага ўраду, у гадавым выражэнні аб'ём сродкаў, якія пералічваюцца ў Расею, дасягае амаль 4 мільярдаў даляраў штогод. Александр Лукашенко адзначаў, што ягоны расійскі калега Уладзімір Пуцін неаднаразова абяцаў скасаваць нафтавыя плацяжы ад 1 студзеня 2014 году. Але выглядае, што толькі на словах. Ситуацію коментує економічна глядальниця Тетяна Маньонок.
У цим погодненні, яке підписано при створенні єдиної економічної простори, указано, коли будуть підписані домови в рамках тройки між Казахстаном, Росією і Білорусією, то з 1 студеня 2014 року в цій миті будуть відмінені. Але ж чекалося, звісно, коли баки у рамках тройки не знайдуть ніякі агульні підходи, погодненні, яке було підписано на 3 роки, протягне дійничати у 14-м год і буде пролонгірована трошки пізніше, але ж відгучно, що білоруський бок вельми імкнеться до того, як ці мити були скасовані. Ну, на саміті у кастричнику Путін казав тим, що вицеба Росія не супить отримати ці мити, але ж треба зняти усі бар'єри, які існують тепер ось в економічній просторі, а до підписання погоднення об створенні єдиного економічного союзу усі вицеби бар'єри повинні бути зняти. Але ж це не факт. Жешувало, коментуючи виніки саміту Кастрисницького, він казав тим, що ніякі мити застануться назавсюди, які, поки що невідомо.
Олександр Лукашенко не так давно виказав шкодування. Каб гроші ад нафтавых пошлінаў заставаліся ў краіне, а не пералічваліся ў Расійскую Федэрацыю, ён пабудаваў бы тут эміраты. Што перашкаджала гэта рабіць, калі Беларусь пастаўляла на захад нафтапрадукты пад выглядам растваральнікаў ды разбаўляльнікаў, пакідаючы ўвесь прыбытак сабе, не ўдакладняецца.
Перадаваў Ігар Карній.
Якія тэндэнцыі панавалі ў беларуска-расійскіх дачыненнях цягам гэтага году? Чаму павялічваліся расійскія субсідыі афіцыйнаму Мінску? Чаму адбылася калійная вайна? Ці магчыма спрагназаваць тэндэнцыі наступнага году? Ці пагадзіцца Масква адмініць вяртанне мытаў за нафту ў расійскі бюджэт? А гэта 4 мільярды даляраў штогод. Вынікі года ў беларуска-расійскіх дачыненнях у перадачы «Праскі акцэнт» падводзяць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Праскі акцэнт» у нашым эфіры неўзабаве. Десятки бойцов внутренних войск України стоять сьогодні на подходах до Майдану і Хрещатику. У центрі Києва так само зауважені пусті автобуси і машини ЗІЛ. На протягу останніх годин, однак, як повідомляється, вони не приймали ніяких активних діянь і не перешкоджали проходу пішоходів. Ті чекають у Києві розгону Майдану. Передає Олександра Денько.
Спецотряд міліції «Беркут» почав вибудовувати кордони каля Майдана некілька годин тому. На скрижуванні вулиці Хмельницького з Хрещатиком тепер стоять некілька автобусів з «Беркутом». Перед ними шерих бойців з щитами. Тут же з'явилися шутки, що рихтується штурм будинків, які знаходяться у розпорядженні протестовців. А гэта київська мерія і Дом профсоюзов на Майдані, а так само самого Майдану. З київської мерії у певний момент навіть попросили вийти усіх, хто не має дочинення до громадської охови. Як тільки стало відомо, що «Беркут» блякує Майдан, вокруг бойців, яких в Україні називають «беркутята», стали збиратися люди. З будинку київської мерії, де тепер знаходиться штаб національного супротиву, вийшли чальці громадської охови. Вони стали поміж людьми і бойцями «Беркута», каб не допустити провокацій. Серед їх докладно є сябри ветеранської організації «Ніхто опроч нас». Кажуть, що людей у їх хапає, каб супростояти штурму. Такую ж тактику «Ніхто опроч нас» використовував і під час подій на Банковій 1 снежня, коли після провокацій «Беркут» по-зверську збив протестовців. Поки що вокруг «Беркута» натовп журналістів у різних СМІ. Вони спробують задавати їм питання, однак хлопці не відказують і тільки опускають в очі. Журналістів охотно пропускають наперед, кажуть, хай увесь світ бачить, що тут робиться. До «Беркутятів» звертаються і троє святаров, які спиняються амаль перед кожним бойцом особисто, і доводять, що ті не можуть уздимати руку на свій народ і виконувати злочинні загади. «Подумайте про Україну, подумайте про свою душу», каже святар. Амаль той ж повторяє «Беркутятам» і сталий київлянин, який просить їх не бити ягоних дітей і помніть про те, що яни українці. Хлопець з жовто-блякитною стужкою на курці звертається до свого ровесника з «Беркута». «Що ж ти стоїш тут? Бити мене будеш?» Вокол собрався немалий натовп, який скандує «Міліція з народом! Слава Україні! Банду геть і поб'єте сьогодні, прийдем завтра!» Некоторі, користаючися моментом, фотографуються на фоні людей у касках із сшитами. Магчыма, у планах правоохоўных органаў было напалохаць людзей «Беркутам» ці прыціснуць іх псіхалагічна, але выглядае, што прынамсі псіхалагічнаму ціску украінцы і пратэстоўцы здольныя даць рады.
Наша корреспондентка Александра Денько застаецца ў Кіеве. Учора демонстранты ва украінскай сталіцы, як ведаюць нашы слухачы, знеслі і разбілі на кавалкі галоўны помнік Леніну на бульвары Шаўчэнкі. Ленін быў сцягнуты долу за шыю тросам. Сёння ў інтэрнэце ўжо з'явіліся абвесткі, што прадаюцца аскепкі помніка па цане ад 50 грыўняў за кілаграм. Як вы ставіцеся да таго, што дэманстранты знеслі помнік Леніну такім чынам, і як хутка помнік Леніну можа быць знесены ў цэнтры Менску? Гэтае пытанне мінакам ля помніка Леніну ў беларускай сталіцы задавала Галіна Бакунчык.
Нет, не максимум, покуль.
Не думаю, что у нас когда-нибудь это будет. Ну, все такие истории. Это прежде всего уважение к нашим предкам. И на тот момент это было правильно. Поэтому так делать нельзя.
Не люди, все люди, которые так поступили. У людей снимали нет ни культуры, ни человека одного. Просто антихристы. Ничего нельзя про таких людей сказать доброго. Не место им на этом свете. Таких подонков, как там, у нас гораздо меньше.
Я думаю, что у нас этого не может быть. Сейчас люди другие, но в Украине там совсем все по-другому. Пусть будет. Мы поставили на нам его снимать. Привыкли. Наше поколение еще помнит его. При звездочке и все. И я к этому отношусь нормально.
Я вообще был бы только за того, чтобы его демонтировали у нас. Из-за чего? Наверное, все-таки за крушение империи, которой я являюсь патриотом, в принципе. Обидно. Обидно, что так распалось. И пускай будет так, что его снимут.
Как вы ставитесь до того, что по Украине снято этот помник? Если максимум нечто у нас.
Нельзя. Такое? Ничего нельзя. Ленин сделал, чтобы нам жило хорошо. Земля наша, все наше. Нельзя. Ничего нельзя трогать. Наши тоже делают ошибки. Правительство. Мы тоже делаем ошибки. И дома все. А про Украину Янукович наш белорус. Витебска. И он должен идти по-нашему, по-российскому, потому что мы вместе отвоевали. Наши дети погибали, родители.
Я думаю, что все равно советская история – это часть нашей истории общей. Поэтому как бы от всего отказываться не надо, как в былые времена отказались. Ну, у нас, возможно, если когда-то какая-то политическая обстановка будет другая, возможно, у нас такое будет, но мне кажется, нужно хранить разные традиции.
Это будет когда-нибудь максимально и у нас, а не зараз, и не в этом поколении.
Ну, это максимально.
часто такой истории, такая мне все подобается. Максима як в Эстонии зробили, что в Пиранезе у нас меньше, значит, центр города, як у нас. Максима у нас в Пиранезе некуда там сквер, як помню, французской стороны стоит сквер у нас. Саму Ленин не поставить, так что там у него сквер, чтобы могли бы его поклонники собираться.
Ленин есть Ленин, был всегда будет.
А як ви ставитеся до розбурення помніка Леніну у Києві? Телефонуйте на наш м'янський номер 266-39-52.
Живая свобода за Леной Тихонович.
У бібліотеці «Свободи» вийшов туремний дзьонник політика Анатолія Лябецький, який був зняволений у американці після президентських виборів 2010 року. Незабаві ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою Інною Студінською, яка знаходиться на місці презентації книги. Ну, а зараз перший відгук. Їм ділиться поет і громадський діяч Геннадій Буровкін.
Книгу Анатолія Лябецького я читав с хвалеванием и с цікавостью. Не так часто, а пошлым часом мне трапляются такие книги. Ну, по-перше, что меня уразило у ее, это такая правда, может быть, неприемная, может быть, навод непригожая, але абсолютная правда про то, что отбывается у нас, а пошлым часом в тюрьмах, и что отбывается с нашей оппозицией. Хотя, сдается, и ведомо многое про что пишет Анатоль Лябецько, але ось коли читаешь эти факты, факты с камер, факты, так сказать, побыту, ну, саправды рубится не по себе. Эта книжка и наповинна была обовязково з'явиться, и наповинна обовязково быть у нашей памяти, тому что это, коли говорить гучно, это сведчение на суде часу, на суде истории. Бо суд гэты отбывается постоянно и над громадством, и над державой, и над каждым человеком. И это высший суд. И вот на этом высшем суде книга Лябецьки, мне кажется, обовязково повинна быть не как документальное свидетельство. Тому я хочу порадоваться, что эта книжка есть, тому что она засвечила правду наших дён, горкую правду, але правду наших дён.
И неузабаве про мое уключение с сядибы БНФ, где отбывается презентация книги Анатолия Лябецьки. На хвилях Радіо Свобода основна тема дня. Російський урад протягнув ще на год погоднення по нафтових митах з Білоруссю. Це значить, що Білорусь буде отримувати російську нафту без мита, але платити у російський бюджет вивозну пошлину за експортовані нафтопродукти. Молодий фронт організував білоруський штаб у Києві. Мета ініціативи – координація діянняў і допомога білорусам, які приїхали в українську столицю. У Гомельській гарвиконкам подадзеная заявка на правядзенне шэсця солідарнасці з украінскім народам у яго імкненні жыць у еўразвязі. У Мінску сёння прэзентуюць новае выданне бібліятэкі «Свабоды» – кнігу Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у застенках КДБ». І зараз з нами на сувязі наша кореспондентка Інна Студінська, яка знаходиться на презентації книги. Добрий вечір, Інна.
Добрий вечір.
Яка цікавість до нової книги «Свободи»?
Ну, ось презентація сьогодні почалася ровно о 18-й годині, але заля повна, приходять люди, спізняються, і доволі цікаві такі особи прийшли. Леон Борщевський, лінгвіст, Ігор Кузняцов, історик, Язеп Янушкевич, літератор, ось кого я бачу, просто ось перелічую. Потім Юрій Хащавацький, партійці, об'єднана громадянська партія «Поплечники», потім Сергій Калякін прийшов, дипломати у залі, часово повернений у справах США у Білорусі, Ітан Голдріч, Христофер Паніка. І ось зараз виступає Анатолій Лябецько. Розповідає, як він писав цю книгу. Така атмосфера вельми чулівая. Але ось Лябецько відзначив, що не ведав, що менавіта у снежні білоруси вандрують ці їздять у командировки. шкадую, что шмат людей у об'езде, хто с тим на Майдане в Украине, не усе здолели прийти. Але тем не менш, заля полная. И вот что тут цікавого такого было, розповідає Анатолій Лябецько і про, не проказує книгу, кожен може гэтую книгу потім взяти з собою, тут стоси стоять книги, а каже, що вельми було б приємно бачити усіх в'язнів американки, і Статкевича, і Оліневича, які, на жаль, дагэтуль сядять, і Беляцкого, і усіх гэтых 10 політв'язнів. Ось, ён каже, розповідає, що було, каже, що було самим складаным, не ведаю, все дни были выпробования, але самое, конечно, приемное, это первое уражение, лист от сына с воли, бо браковала информации катастрофично, ну и, конечно, самый приемный день, день вызволения. Меркуется, что все будет так интерактивно, люди будут задавать питания, Лябецько будет отказывать, да речи, у яго сегодня такое свято, так само, у яго сегодня день народина у сына, 28 годов, у яго сыну Артему. Ну і ось зараз імпреза, можна сказати, тільки на початку.
Дякую, Інна. Інна так само вийде у ефір і у виніковому ефірі «Свободи». Ну, а я додам, що наші слухачі, напевно, вже мали можливість слухати цю книгу у ефірі попередньо, перш чим вона вийшла у паперовому варіанті. Ну, а незабаві PDF-варіант так само з'явиться на нашому сайті. Гэту ж книгу, покуль є ще екземпляри, можна замовляти, написавши на адрес «Свободи».
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Ну, а ми вертаємося до білоруського сенсування українських подій. Вышэйшае кіраўніцтва Беларусі афіцыйна ніяк не каментуе ўкраінскія падзеі. Маўчыць Александр Лукашэнка, пазбягаюць каментару і іншыя высокія службовыя асобы. Беларускія аналітыкі і палітолагі ў размовах са свабодай кажуць, што маўчанне – гэта цяпер для кіраўніцтва Беларусі аптымальная рэакцыя на ўкраінскі крызіс. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Директор Центру Европейской трансформации Андрей Егоров отзначает, Лукашенко молчит, але уладная пропагандистская машина працуе.
Телебачення відповідний ракурс освітлення подіяв єсть. Він не такий, звісно, радикальний, як російський, але тим не менше це бок критики Євромайдану. Але ж куди схилиться ситуація, я не відаю, тому не приймаю тут вельми хутких рішень, не коментую цієї події. Я думаю, що для їх це правильна позиція, бо насамреч перемога європейського курсу, я не кажу в даному випадку перемога Майдану, а перемога європейського курсу України, она больш выгодная для Беларусі, бо гэта захоўвае спецыяльны статус адносін у Беларусі з Расіяй як мінімум. І для гэтага кіраўніцтва гэта вельмі важна. Ну, а акрамя таго, вось такі курс Украіны, ён і адкрывае яшчэ больш шырокія еўрапейскія магчымасці, што зноў-такі крайна карысць з традыцыйнаму балансу Беларусі паміж усходам і захадам.
Палітолаг Алес Лагвінец лічыць, што Лукашэнка наўмысна трымае паузу.
В прынцыпе, часам бывае такое, як і по питанню, наприклад, арешту Баумгертнера, Лукашенко трішку витримав паузу, щоб потім сказати своє міркування. Не думаю, коли нам можна одрознювалося від міркування Путіна. Хоча у свій час Йонас вже сказав таку річ, которая, в принципе, суперечила позиции России относно Украины. Я сказал, что домова об ассоциации Украины не суперечит нахождение Украины в мытном связи. Хотя для российцев это явная суперечность.
Для керавництва Беларуси было б лепей, коли бы Украина пошла у развяз. Але про одной важной умове, лечит политолог Андрей Федоров.
Все-таки потрохи, так, повольно, без значных поспехов. Если бы она не конкурировала с Беларусью, с тем, скажем, мытным связи, или она раптом вырастет, пойти в этом на керунку. Мне подается, что ненавито это и есть таким стремливающим фактором от выказывания. Вот, с одного боку подтримать, конечно, это, ну, зусим не уладно для русского керовництва, то, что отбывается. Ты выказаться супер, так само не выпадает, не подается метазлозным, бо это суперечит таким большим глобальным метам. Безумовно, что Киев позже только завели великие гроши туда. Значит, треба будет отнимать у когось, у кого отнимать, кто больше всех отрымливает в этом связи. Зрозуміло, кто?
Тим часом у Гомелі демократичні активісти спробують наладити акції солідарності з українським Євромайданом.
Гомельські сябри об'єднаної громадянської партії Едуард Нелюбович подав заявку у гарвиконкам на проведення вуличного шестя від площі Леніна по вулиці Советській до пляцовки перед новим універмагом. Це прикладно кілометровий шлях у центрі городу. Едуард Нелюбович.
Як демократ, вважаю своїм долгом підтримати український народ в його боротьбі за достойну життя, стремління жити в Євросоюзі, в цивілізованому світі. Тому я вирішив подати заявку на шествие в поддержку Евромайдана.
Позначаючи мету уличного шестя, активист написав у заявці «Виявлення солідарності з українським народом у його імкненні жить у Еврозв'язі». Активист погодився со своїх сродків оплатити працю міліції, медичної допомоги і спецавтопредприємства, які будуть заняті обслуговуванням уличного шестя. Нелюбович.
Якщо розрішення не буде отримано, оспорим рішення сполкому в судебному порядку.
На минулих виходних на чигуночному вокзалі у Гомелі був часово затриманий намісник керівника молодого фронту Андрусь Цянюта. Він зустракав молодих менчуків, що їхали у Київ.
Коли мені завели в порку міліції, там знаходилося вже 8 чоловік молоді. Це були не політичні активісти, передусім, це були звичайні люди, які їхали на концерт Ляписа Трубецького, і їх так само затримали і тримали у цьому ж опорному пункті. Шмат наших активістів були у Києві, а некоторі люди, які залишилися тут, вони інформують насильництво, подіях, які відбуваються у Києві.
Каже Андрусь Цянюта, у гэтые дні у розных місцях городу стали з'являтися і транспаранти з надписом «Змагайся з диктатурой». Один з таких транспарантів був вивішений на чигуночному мості праз вулицю Яфремова. А гомельський активіст коаліції «Наша альтернатива» Кастусь Жуковський на знак солідарності з українцями вивісив у себе на доме побач з національним бел-червоно-белим і український жовто-блакитний стяг. Наша альтернатива зладила так само інтернет-конкурс на розповсюд інформації про масові акції протесту в Україні у зв'язку з відмовою президента Януковича підписати погоднення з Еврозв'язом. По виніках конкурсу переможці будуть угонаровані жовто-блакитними і бел-червоно-белими стягами. Кастусь Жуковський.
Поділіся інформацією з сябрами про події на Майдані, коли ти це ведаєш, як сябри твої ведали, і три найактивніші удільники, які більше розповсюдили інформацію про події на Майдані, отримають у подарунок український і білоруський біло-червоно-білий стяг.
Репортаж з Гомеля.
Що треба ведати, щоб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Олена Тиханович.
Як більш натурально по-білоруску – цигарету, люльку курить чи паліть? Відавочна і у нашій народно-діалектній, і у літературній мові у гэтым випадку частіше, звичніше, давніє, з індоєвропейським коренем слово «курить». Господар, под'євши, не спяшаючися, закурив люльку, сказав цану, которая по нічу проти городських показалася зусім малой. Читаємо у образку «Каруся Каганца». Покуль курили, грелися, жартовали, буран затих, спынился. Это уже сказ з успамінаў Уладзіміра Дубоўкі. Шматзначнае дзеяслоў «паліць» у значэнні «курыць» пачаў ужывацца ў беларускай мове на ўзор польскага «паліч». У сучасным маўленні такое ўжыванне даволі частае, прычым сёй-той з карыстальнікаў мовы шчыра думае, што якраз так лепей па-беларуску. Вядома, так можна гаварыць па-беларуску, але няма ніякай патрэбы высцерагацца традыцыйнага беларускага слова «курыць». Курыць цыгарэту, цыгарку, люльку курыць. Той, хто курыць – курэц. Сыноніма «курцу», дзе слова «паліць» у агульнаўжывальнай мове няма. А гэта таксама сведчанне большай традыцыйнасці ўжывання ў разглядальным значэнні слова «курыць». Ад курца ёсць і прыметнік «курэцкі». Кончыў дзед сваё снеданне, чытаем у коласа, і дастаў курэцкія прылады. Паядзе добра і закурыць. І пры канцы яшчэ жменя сынонімаў. Пра курцоў, якія кураць, можам часам сказаць эмацыйна і з ацэнкаю, што цыгарэты яны смаляць, смокчуць, дымяць, люльку пацягваюць, смокчуць, папыхваюць ёю.
Живая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
І яшчэ адзін тэлефонны водгук.
Сёння дзень нараджэння Максіма Богдановіча. Віншую ўсіх беларусаў. Напередадні гэтай слаўнай даты цяперашняя дырэктарка музея Максіма Богдановіча Спадарыня Шылягоніц у інтэрв'ю беларускаму радыё «Культура» распавіла, што да яе звярнуўся Магілёўскі завод лікёрагарэлачных вырабаў з просьбай на дазвол выкарыстоўваць творчасць Максіма Богдановіча у вырабе сваіх напояў. А што спадарня Шылягоніц без разваг, як яна сказала, пагадзілася. Так што, шаноўнае спадарства, неўзабаве ў беларусаў будзе магчымасць скварку запіваць не толькі бульбашом, але і магчыма Богдановічам. Раіса Мікалаўна, горад Магілёў. Дзякую.
Ну а зараз музычны выбар Данчыка.
Прывітанне, дарагія слухачы. Сёння песня, якую я бясконца спяваў, калі мне было ўсяго 9 гадоў. У 1967 годзе амерыканская кантры-спявачка Бабі Джентры выпустила адзіны гіт у сваёй кар'еры. Песню, якая захапіла ўсю Амерыку, пра маладое, першае, нешчаслівае каханне з трагічным заканчэннем. Расчараваны герой канчае жыццё самагубствам, скачучы з мосту. У 76 годзе тэкст песні паслужыў у якасці сцэнару для галівудскага фільму з аднайменным назовам. Сёння прапаную вам песню-баляду, якую сам не чуў ўжо больш чым 30 гадоў. Оду для Білі Джоу спявае Бабі Джентры.
Was the 3rd of June, another sleepy dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to you after?